μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Αγαπούμε τον Θεό όλοι οι πιστοί, προσπαθούμε να διαβάζουμε τον Λόγο Του κάθε Εκκλησία, αλλά ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σαν Εκκλησία μας προσδιορίζουν, μας χαρακτηρίζουν. Μιλήσαμε, σας θυμίζω, για το άνοιγμα, ανοιχτή προς την πόλη και για την πόλη. Μιλήσαμε για την έμπνευση, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται και με τη δημιουργική πνοή Του αγγίζει κάθε σφαίρα της ζωής, άρα η Εκκλησία ασχολείται με τα πάντα. Χθες είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο συνέδριο για τα παιδιά που έγινε των χριστιανών καλλιτεχνών και μου ζήτησα να μιλήσω στους γονείς για τη βιβλική θεώρηση της τέχνης. Και πολλοί είπαν, α, πρώτη φορά ακούσαμε κάτι τέτοιο. Ελπίζω στην Εκκλησία μας να μην είναι πρώτη φορά, έτσι. Την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για τη βιβλική θεολογία του φαγητού, έτσι, ότι κάθε τι στην ζωή μας αφορά τον Θεό και δεν υπάρχει ένα κομματάκι στην ύπαρξη, στο σύμπαν, που να μην το βλέπει ο Θεός και να λέει αυτό είναι δικό μου. Μιλήσαμε για το Ευαγγέλιο, η τρίτη αρχή, ότι είμαστε μια εκκλησία που όχι απλά κηρύττει, αλλά αναπνέει το Ευαγγέλιο, μια κουλτούρα, ένα περιβάλλον Ευαγγελίου, που το κίνητρο για να ζήσουμε Άγια, για να κάνουμε οτιδήποτε, δεν είναι ο φόβος ή η υπερηφάνεια, αλλά η χάρη του Θεού και το Ευαγγέλιο. Σήμερα ερχόμαστε στην τέταρτη λέξη, που είναι η λέξη σχέσεις. Η Εκκλησία είναι σχέσεις. Η Εκκλησία είναι σχέσεις. Και θα ήθελα να διαβάσουμε το κεφάλαιο ΙΓ της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων. Εδώ υπάρχει ένα είδος υπερβολής, έτσι. Όχι ότι είπα, αλλά αν ήταν δυνατόν, έτσι, να έχω εξαντλήσει όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλά να μπορούσα να μάθω και των αγγέλων, έτσι, για να μην το μπερδεύουμε, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλία θα πάψει, θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μόνο σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άνδρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια τώρα βλέπουμε. Τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε τον Θεό. Τώρα γνωρίζω μονάχα ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, μέσα από Αυτόν μίλησέ μας, έλεγξέ μας, παρακίνησέ μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Φανταστείτε μια εκκλησία που έχει την τέλεια λατρεία. Αν οι γλώσσες, όπως το 12ο και κυρίως το 14ο κεφάλαιο εξηγεί, έχουν να κάνουν με την λατρεία. Την τέλεια λατρεία. Έχει την άψογη ζωή προσευχής. Αν οι γλώσσες ξανά είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος προσεύχεται. Μια εκκλησία η οποία έχει την απόλυτη αλήθεια και δογματική ορθότητα και ορθοδοξία. Δηλαδή διδάσκει τα σωστά μέχρι κεραίας και έχει το καλύτερο κήρυγμα και έχει όλη την γνώση. Όποιον και να ρωτήσεις, ξέρω εγώ τι λέει το Λεβιτικό κεφάλαιο 15, το ξέρει. Ή αν ρωτήσεις, ξέρω εγώ, η κατήχηση του Westminster, το άρθρο 32, τι λέει, η ομολογία πίστεως μας, το άρθρο 8, τι λέει, το ξέρει. Τα ξέρει όλα. Έχει όλη την γνώση, το καλύτερο κήρυγμα και έχει πίστη, οραματισμό, βλέπει μπροστά, ανοίγει δρόμους και έχει τέτοια πίστη που και ακόμα βουνά να πει να μετακινηθούν, αυτά μετακινούνται και πέφτουν στην θάλασσα. Και φανταστείτε πως υπάρχει μια εκκλησία ή ας υποθέσουμε ότι η δική μας εκκλησία είναι μια τέτοια εκκλησία που όχι μόνο δίνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά κάποιοι από εμάς επειδή χρειάστηκε θυσιάσαμε και τον ίδιο τον εαυτό μας χάρη των άλλων. Μάλιστα ρίχνοντας το σώμα μας στη φωτιά, στην πυρά, θα λέγαμε, θα νιώθαμε ότι είμαστε μια πολύ καλή εκκλησία. Κι όμως εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μπορεί όλα αυτά να υπάρχουν και να υπάρχουν στον υπερθετικό βαθμό. Αν όμως λείπει ένα πράγμα, προσέξτε, δεν κάνει όλα τα υπόλοιπα ελλειπή. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά ρε παιδιά, ας είχατε και αυτό και θα ήσασταν καλύτεροι. Δεν λέει αυτό. Λέει, αν τα έχεις όλα αυτά στον υπερθετικό βαθμό, αλλά δεν έχεις ένα, δεν είσαι εκκλησία. Όλα είναι άχρηστα. Και τι είναι αυτό το ένα? Η αγάπη. Η αγάπη. Γιατί η εκκλησία είναι σχέσεις. Η εκκλησία είναι σχέσεις. Και θα ήθελα μέσα από την περικοπή αυτή να δούμε τρία πράγματα. Καθώς θα μιλήσουμε για τις σχέσεις μέσα στην εκκλησία. Το πρώτο απ' όλα θα ήθελα να δούμε την δυσκολία τους. Μετά την αναγκαιότητά τους. Και τρίτο, το κίνητρο για να τις βρούμε και να τις έχουμε και να τις ζήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Η εκκλησία είναι σχέσεις, χρειάζεται να αγαπάμε ένας τον άλλον, αλλά αυτό, αν είμαστε ειλικρινείς και τίμοι, είναι δύσκολο. Τι λέω, αδύνατο και ακατόρθωτο. Εδώ τους δικούς σου καμιά φορά δυσκολεύεσαι να τους αγαπήσεις. Φανταστείτε να μπούμε εδώ μέσα άνθρωποι όπως μπαίνουμε, οι οποίοι είμαστε τόσο διαφορετικοί, σκεφτόμαστε αλλιώς, ψηφίζουμε άλλα κόμματα, έχουμε άλλες καταβολές, υποστηρίζουμε άλλες ομάδες, έχουμε διαφορετικές προσωπικότητες. Τέλος πάντων, είμαστε εντελώς διαφορετικοί και όλοι εμείς με κάποιον τρόπο και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να σχετιστούμε. Αυτό λοιπόν είναι δύσκολο. Και αν δεν το πιστεύετε αυτό, μας το κάνει πάρα πολύ σαφές ο Απόστολος Παύλος μέσα σε αυτή την επιστολή. Δείτε, καθώς μιλάει για την Εκκλησία της Κορίνθου, τις δυσκολίες που υπάρχουν στις σχέσεις τους. Κοιτάξτε στο πρώτο κεφάλαιο. Θα κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα στην επιστολή. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 10. Και τώρα, αδελφοί σας, ζητώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις. Οπ, διαιρέσεις. Και συνεχίζει στο 11, αυτό το γράφω γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω, ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Γιατί είμαστε διαφορετικοί. Γιατί ο ένας χαίρεται με αυτά που λέει ο Παύλος, του άλλου του αρέσει ο Απολό και ο ένας αρχίζει και δυσκολεύεται στη σχέση του με τον άλλον. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 3, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου, αφού υπάρχουν μεταξύ σας ζηλοτυπίες, φιλονικίες και διχόνιες? Αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Μες στην εκκλησία, ζηλοτυπίες, φιλονικίες, διχόνιες, προβλήματα. Οι σχέσεις δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά, απλά για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κήρυγμα εδώ πέρα και να πούμε, ξέρετε κάτι, αυτός μας λέει να αγαπάμε ένας τον άλλο κτλ. Και να πούμε φυσικά, ναι, τι ωραία. Και να φύγουμε από εδώ πέρα, αλλά να μην έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Έτσι. Με άλλα λόγια, αυτό για το οποίο μιλάμε είναι αδύνατο, είναι ακατόρθωτο, είναι δύσκολο. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, το να είμαστε μια εκκλησία που έχουμε πραγματικές σχέσεις, αυτό πονάει, τσούζει. Γι' αυτό θέλουμε να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Έτσι, τώρα μην χωθώ στη ζωή του, γιατί μετά θα χωθεί και στη δική μου την ζωή και δεν θα είμαστε χαρούμενοι. Εντάξει. Αλλά η εκκλησία είναι σχέσεις, όσο δύσκολες και αν είναι. Έτσι. Αλλά να συνεχίσουμε να σας πείσω ότι είναι δύσκολες, αν δεν έχετε πιστεί ακόμη. Στο κεφάλαιο 4, σε κάθε κεφάλαιο σχεδόν υπάρχει, αλλά παίρνουμε επιγραμματικά μερικά. Κεφάλαιο 4 λέει: «Αυτά, αδελφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολό, ώστε να διδαχθείτε από το παραδείγμά μας και να μην φρονείτε παραπάνω από ό,τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανείς περήφανος για τον έναν και περιφρονεί τον άλλον». Οπ, άλλο πρόβλημα, έτσι. Κάποιους λες αυτός είναι, κάποιους άλλους τους περιφρονείς. Οι σχέσεις είναι δύσκολο πράγμα. Και συνεχίζει, αλήθεια, εδάφιο 7, ποιος έκανε ένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι? Καύχηση. Έτσι. Εγώ που, σε αντιδιαστολή με τον άλλον, οι σχέσεις είναι δύσκολες. Θα προσπεράσουμε μερικά κεφάλαια. Έκτο κεφάλαιο. Μέσα στην εκκλησία, προβλήματα, αντιδικίες φτάνουν στο δικαστήριο. Αδελφός με αδελφό. Μέσα στην εκκλησία. Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Μετά, για να προχωρήσουμε, στο κεφάλαιο 11. Στο κεφάλαιο 11. Περιγράφει την ώρα του δείπνου. Την πιο ιερή ώρα, η ώρα του δείπνου. Ξεκινούν με ένα γεύμα, με ένα τραπέζι, το τρώνε όλοι μαζί και στο τέλος καταλήγουν με το δείπνο. Και κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Κεφάλαιο 11, εδάφιο 18. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη, παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Δηλαδή ο Παύλος λέει, δεν με ξαφνιάζουν αυτά που ακούω, γιατί σας ξέρω. Ή ξέρω τον άνθρωπο. Και λέει, εδάφιο 9. Βέβαια είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν ειλικρινά. Ακούω λοιπόν, κοιτάξτε τι γινόταν, πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου, γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του. Και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί, ενώ άλλοι μεθάνε. Δηλαδή να τρελαθείς, έτσι. Σκεφτείτε το. Δηλαδή, μετά από λίγο θα αισθανόμαστε ότι πολύ καλά τα πάμε εμείς αναλογικά. Οι σχέσεις, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί περιφρονεί ένας τον άλλον, πλακώνονται στο φαγητό, αγνούν τους άλλους. Έτσι έχουν αυτό που λένε μπουφέ, παίρνει ο ένας, ξέρω εγώ, τρία πιάτα. Δεν νοιάζεται, θα μείνει καθόλου για τον άλλον, έτσι. Αυτά τα πράγματα. Πίνουν, μεθάνε κάποιοι, άλλοι δεν έχουν να πιούν. Δεν έχετε σπίτια. Τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε, ή καταφρονείτε την εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε. Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επαινώ. Σχέσεις. Οι σχέσεις είναι δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα. Και συνεχίζει ο Παύλος στο κεφάλαιο 12. Δηλαδή από εδώ θα φύγετε πεπισμένοι ότι οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ότι αυτό το πείραμα που λέγεται εκκλησία δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν πρέπει να το παίρνουμε με ελαφρότητα. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό το πείραμα. Κεφάλαιο 12. Μιλάει για τα χαρίσματα. Και κοιτάξτε, ενώ μιλάει για τα χαρίσματα, λέει στο εδάφιο 20. Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι, εγώ δεν έχω την ανάγκη σου. Ούτε το κεφάλι στα πόδια δεν σας χρειάζομαι. Αν ο Παύλος εδώ απαντά σε αντιλήψεις που υπήρχαν στην εκκλησία, προφανώς υπήρχαν κάποιοι στην εκκλησία που έλεγαν «εμένα με χρειάζονται, αυτόν δεν τον χρειάζονται, αυτόν δεν τον χρειάζομαι, εγώ είμαι σημαντικός, αυτός είναι ασήμαντος». Σχέσεις, δύσκολο πράγμα. Και στο κεφάλαιο 14 μιλάει για τα χαρίσματα, τα είδαμε, τη γλωσσολαλιά, την προφητεία, έτσι, τη γλωσσολαλιά, που λες, εντάξει, εγώ οικοδομούμε, τι με ενδιαφέρει ο άλλος, έτσι. Σχέσεις. Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Ελπίζω να πιστήκατε γι' αυτό και δεν σας έπεισε η Α Κορινθίους, ας είμαστε λίγο ειλικρινείς με τον εαυτό μας, έτσι. Το να είμαστε εμείς εδώ ένα σώμα και να έχουμε ζωντανές ουσιαστικές σχέσεις είναι δύσκολο. Τι λέω, ακατόρθωτο. Κι όμως, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αν ένα πράγμα είναι η Εκκλησία, αυτό είναι σχέσεις. Και τώρα ερχόμαστε να δούμε την αναγκαιότητα των σχέσεων. Και ξεκινάω λέγοντας το εξής. Αν γινόταν διαγωνισμός, ξέρετε ότι τα κεφάλαια και τα εδάφια δεν μας ήρθαν θεόπνευστα, έτσι. Τα χωρίσανε κάποιοι κάπου κάποτε για να μπορούμε να βρίσκουμε τον δρόμο μας μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή, τι ανοίξει στο κεφάλαιο 12, τι ανοίξει στο κεφάλαιο 13. Κάποιος, τέλος πάντων, έκανε αυτόν τον χωρισμό. Αν γινόταν βράβευση για τον πιο αποτυχημένο χωρισμό κεφαλαίων, κερδίζει εδώ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ακούσατε άπειρες φορές το κεφάλαιο 13, όπως το διάβασα και εγώ σήμερα. Αλλά το κεφάλαιο 13 στην πραγματικότητα ξεκινά με το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 12. Γι' αυτό σας είπα 100 φορές τα μαθηματικά, έτσι. Λοιπόν, πάντοτε όταν διαβάζω το 13, έτσι πες τι λέει το 12, τι λέει το 14 και πάντοτε θα βγάλεις μια... Κοιτάξτε τι λέει το κεφάλαιο 12, εδάφιο 31. Πώς κλείνει. Στο κεφάλαιο 12 μιλάει για τα χαρίσματα. Ένας έχει το ένα χάρισμα, άλλος έχει το άλλο χάρισμα. Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων και κάποιοι χαίρονται για τα χαρίσματα που έχουν, υποτιμούν τα χαρίσματα των άλλων, συγκρίνει ο ένας το χάρισμά του με το χάρισμα του άλλου. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει το κεφάλαιο 12. Λέει, τα είπαμε όλα αυτά, ωραία. Τα καταλάβατε τα περί χαρισμάτων. Ναι, ωραία. Σας δείχνω όμως τώρα έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο. Μ' αρέσει η νέα μετάφραση εδώ, άνω και κάτω τελεία. Δεν υπάρχουν αυτά φυσικά στο αρχαίο κείμενο, αλλά προσέξτε. Το κεφάλαιο 13 δεν μας λέει, λοιπόν, κοιτάξτε, εντάξει όλα αυτά και τα λοιπά, αλλά βάλτε και λίγη αγάπη μέσα σας. Τι λέει? Τα έχετε όλα, μπορεί να έχετε όλα τα χαρίσματα, να καυχέστε για τα χαρίσματά σας, όμως υπάρχει κάτι που το έχετε ανάγκη πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει. Ακούστε το ποιο είναι. Κεφάλαιο για τα γάμα. Η αγάπη. Και αν δείτε την δομή αυτών των κεφαλαίων, κατά κάποιο τρόπο το κεφάλαιο της αγάπης μπαίνει σφήνα ανάμεσα στα κεφάλαια 12 με 14 που μιλούν για τις εκδηλώσεις των χαρισμάτων. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει, αν κάτι είναι η Εκκλησία, αυτό είναι αγάπη, σχέσεις. Η Εκκλησία είναι σχέσεις. Πότε ακούσατε τελευταία φορά αυτό το κεφάλαιο? Σε γάμους, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω για ποιον λόγο το κακοποιούμε αυτό το κεφάλαιο και το χρησιμοποιούμε μόνο για γάμους. Ξέρετε γιατί? Και στους γάμους, εγώ θυμάμαι πολλές φορές όταν το διάβαζα αυτό το κεφάλαιο, τους λέω τους μελώνυφους, εντάξει φυσικά είναι τόσο υψηλό αυτό, ο Θεός να σας δώσει χάρη και έλεος. Θυμάμαι έναν ποιμένα επισκέπτη εδώ πέρα που είχαμε μία φορά στους πολλούς γάμους που κάνουμε, που είπε στους μελώνυφους, έχω να σας δώσω μία συμβουλή, κάθε μέρα να διαβάζετε το Α' Κορινθίους 13. Μετά γύρισε πίσω και μου λέει, μου κάνει ένα τέτοιο νόημα, δηλαδή σιγά μην μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και προσέξτε, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, αυτό που το διαβάζετε για τους γάμους και λέτε πρέπει να ισχύσει η σχέση, αυτή την τόσο κοντινή σχέση του άντρα με τη γυναίκα μες στο γάμο, πρέπει να περιγράφει τη σχέση σας. Τη σχέση σας. Δηλαδή δεν είναι για τον γάμο αυτό το κεφάλαιο, είναι για την Εκκλησία. Είναι για το πώς ο ένας φέρεται στον άλλον, πώς ο ένας σχετίζεται με τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σχέσεις. Η διακονία είναι σχέσεις. Ξέρετε, ένα από τα πιο τραγικά πράγματα που συμβαίνει είναι, και είναι αυτό που περιγράφει στα πρώτα εδάφια, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε οτιδήποτε, δηλαδή ακόμα και να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά, οτιδήποτε οδυνηρό, μόνο μην μου ζητήσεις να ξοδέψω χρόνο σε σχέση με κάποιον. Πες μου να καθαρίζω τις τουαλέτες, θα τις κάνω. Πες μου να μοιράζω φύλλα, θα μοιράζω. Αλλά μην μου πεις, κάτσε, κάθε εβδομάδα ξόδευε μία ώρα με αυτόν ή με αυτήν, στο τηλέφωνο, όχι, δεν ξέρεις πόσο κουραστικός είναι. Η διακονία όμως είναι σχέσεις. Έρχονται συχνά άνθρωποι και μου λένε, δεν έχω κάποια διακονία μέσα στην Εκκλησία. Κοιτάξτε, επειδή το έχω φιλοσοφήσει το πράγμα, σε κάθε Εκκλησία μέσα υπάρχει ένας αριθμός θέσεων εργασίας, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, τι είναι, είσαι δάσκαλος Κυριακού Σχολείου, υπάρχουν 20 δάσκαλοι Κυριακού Σχολείου. Είσαι υπεύθυνος στον όμιλο, υπάρχουν 5 στην Επιτροπή. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας, αν μπορώ να το πω έτσι. Και πάρα πολλοί λένε, μα δεν έχω κάτι να κάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό? Η διακονία είναι σχέσεις. Τι θέλεις να κάνεις? έλεγε ένας ποιμένας. Λέει, πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι και μου λένε, θέλω να υπηρετήσω την εκκλησία. Λέει, τι κάνεις εκεί τη στιγμή? Σκέφτεσαι διάφορες διακονίες. Να μπεις στο χοροδία, να πας στο Κυριακό, να βοηθήσεις εκεί, να κάνεις το άλλο. Ενώ ξέρεις τι έπρεπε να κάνεις? Να αρχίσεις να κάνεις έναν κατάλογο από ονόματα. Να σκέφτεσαι αυτός. Θες να υπηρετείς μες στην εκκλησία. Όποιος παρεπιπτόντος, όποιος θέλει, νιώθει ότι δεν έχει τι να κάνει και θέλει να υπηρετήσει μες στην εκκλησία, ελάτε να με συναντήσετε. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι σήμερα που κάθονται εδώ, οι οποίοι έχουν ανάγκη οικοδομής, παρουσίας κάποιου στην ζωή τους. Η εκκλησία είναι σχέσεις. Η διακονία είναι σχέσεις. Η πρώτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι σχέσεις. Και δείτε ότι καθώς μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος για την αγάπη, δεν την περιγράφει σαν ένα καθήκον που πρέπει να κάνουμε. Δείτε το πόσο τη συσχετίζει την αγάπη με το μέλλον. Δηλαδή πρέπει να ζήσω σήμερα έτσι στο παρόν, επειδή κάτι ισχύει για το μέλλον. Και τι ισχύει για το μέλλον? Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 8. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Το μόνο που μένει είναι η αγάπη. Και καταλήγει στο εδάφιο 13, όλα θα σταματήσουν, θα υπάρχει πίστη, ελπίδα, αγάπη και το πιο σημαντικό απ' όλα θα είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι το καθήκον μας, είναι το πεπρωμένο μας. Γιατί πρέπει σήμερα να ζούμε με αγάπη? Γιατί μια ημέρα αιώνια αυτή θα είναι η ζωή μας. Και αυτή θα είναι η γλώσσα μας. Πώς μπορώ να μιλήσω για το αιώνιο πεπρωμένο? Πώς μπορούμε να μιλήσουμε πιστικά για αυτόν τον νέο κόσμο του Θεού που έρχεται, για την Βασιλεία του Θεού? Πώς μπορούμε να μιλήσουμε πιστικά για αυτόν τον κόσμο της αγάπης, εάν δεν μάθουμε από σήμερα το λεξιλόγιο της? Αν δεν μάθουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Η δυσκολία, η αναγκαιότητα, το κίνητρο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ωραία, είναι δύσκολο, αλλά πρέπει. Πώς γίνεται? Βρίσκω δύναμη μέσα μου, πιέζω τον εαυτό μου, αγωνίζομαι. Τι ακριβώς κάνω? Κοιτάξτε πώς κλείνει η Α' Κορινθίους. Τους είπα όλα αυτά που τους είπε ο Απόστολος Παύλος και κλείνει στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 24, λέγοντας το εξής. Στο 23, η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας, στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας, αμήν. Στο αρχαίο κείμενο, η αγάπη μου μετά πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Παύλο, πού τη βρίσκεις αυτή την αγάπη? Πώς μπορείς να τους αγαπήσεις αυτούς? Και ο Παύλος είχε και ζητήματα με τους Κορίνθους. Αν τα διαβάσετε, τον αφισβητούσαν, έτσι, τον κατηγορούσαν, τον υποτιμούσαν. Πώς μπορείς και τους αγαπάς? Η αγάπη είναι δύσκολη αν προσπαθήσεις να τη ζήσεις μόνος σου. Είναι αδύνατη. Σας αγαπώ εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, κάποιος είπε ότι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις με την Α' Κορινθίους 13 είναι εκεί που λέει η αγάπη να το αντικαταστήσεις ο Χριστός. Ο Χριστός. Και ξαφνικά θα δεις ότι αυτό το κεφάλαιο δεν περιγράφει μια έννοια, αλλά περιγράφει ένα πρόσωπο. Περιγράφει τον μόνο ο οποίος αγάπησε με αυτόν τον τρόπο. Τον μόνο ο οποίος αγάπησε μη ζητώντας τα δικά του, αλλά τα των άλλων. Τον μόνο ο οποίος αγάπησε μέχρι τέλους, τον Ιησού Χριστό, και μέσα στη δική του αγάπη θα μπορέσουμε και εμείς να ελευθερωθούμε για να δείξουμε αγάπη. Άρα λοιπόν, αδέλφια μου, η εκκλησία είναι σχέσεις, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι δύσκολες αυτές οι σχέσεις, αλλά η εκκλησία είναι το σπίτι του Χριστού. Η εκκλησία είναι εκεί που ερχόμαστε και έχουμε κεφαλή μας τον Χριστό. Και επειδή ο Χριστός μας αγάπησε και εμείς είμαστε ελεύθεροι να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Και μέσα από αυτή την αγάπη ο κόσμος θα δει, θα γνωρίσει και θα δοξάσει τον Πατέρα μας. Αμήν.